Drage poslušalke, dragi poslušalci, zdaj pa je v našem studiu predsednik Komisije Državnega zbora za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu, poslanec Franc Pukšič. Dobar dan želim in dobrodošli.
Dobar dan tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem v Radio Ognišče.
Ker ste zdaj prvič v tem našem studiu, odkar ste predsednik te komisije, torej čestitke in upam, da bo šlo delo dobro. Kako ste si ga začrtali, gospod Pukšič?
Hvala lepa za čestitke in glede na izkušnje, ki jih imam, saj se 12 let intenzivno ukvarjam z problematiko Slovencev v zamejstvu in po svetu. Sem tako kot pred 12 leti, ko sem prvič vodil to komisijo, zastavil zelo smeli program, ki smo ga, hvala Bogu, tudi realizirali. Eno teh je bil resolucija o Slovencih po svetu, drugi je bil zakon o Slovencih, ki živijo iz meja Republike Slovenije in zaradi tega imamo danes tudi ministra oziroma ministrico, ter tretje je bilo tako imenovano vse slovensko srečanje v slovenskem parlamentu.
Ki tudi že poteka 11 let, ne, če se ne motim, bo letos 12. Ne?
Tako, letos bo 12. In torej po 12 letih ponovno postajam, ali pa sem pač postal predsednik Komisije za Slovence za mesto in po svetu. Zato smo med programom zastavili tudi tako, torej program tudi zastavili tako smelo, kateri je bil tudi prejšnji teden v četrtek. Sprejet soglasno v komisiji z 13 glasovi, tukaj tudi članov komisije in sicer. V programu smo zapisali gledano to, da 5. člen ustave govori o Slovencih, ki živijo izven meja Republike Slovenije. Gledano to, da imamo danes v izvršni veji ministra za Slovence, oziroma ministrico za Slovence po svetu, da bomo iz komisije naredili odbor. Razlika je v tem, da postane to matično delovno telo, ki bo tudi določeno zakonodajo kot matično delovno telo obravnavalo. Sedaj ga lahko obravnavamo samo kot zainteresirano delovno telo, kar seveda ni najbolje.
In kakšne recimo so procedure, da komisija postane odbor? Je to zakomplicirano?
Ne, niti ne. Dve poti sta, ali spremeniti v samem zakonu naloge, ali pa iti preko odbora za poslovnik in seveda v samem poslovniku spremeniti tako, da dobimo odbor. In jaz mislim, da bomo šli preko poslovnika in bomo te stvari uredili.
V kolikem času recimo računate, da bi se to lahko uredilo in spremenilo?
No, pogledajte, ta prva točka bi se lahko realizirala tu nekje v pol leta ali pa bomo rekel do parlamentarnih počitnic letošnjega leta.
Potem pa naslednje točke so še?
Ja, potem je ena takšna smelejša, ne, na katero seveda ne bo imela vpliva samo komisija, pa samo koalicija, ampak seveda tudi del opozicije, na katero tudi resno računam, zato ker so bile že na prvi seji nekatere razprave strani kolegov poslancev, ki so pač v opoziciji, zelo smele in usmerjene tudi v to, da bi šli v spremembo ustave Republike Slovenije in sicer na področju volitev. Volitev dveh članov slovenskega parlamenta in sicer enega iz zamejstva, to pomeni Italija, Hrvaška, Madžarska in Avstrija. Sedaj pustiva podrobnosti, kako bo to speljano, s tem se bodo strokovnjaki ukvarjali, če bo seveda politična volja najprej. Ne? Drugi predstavnik, ki bi bil neposredno izvoljen v slovenski parlament, pa bi bil predstavnik iz Slovencev iz sveta, to pomeni iz ostalih kontinentov, se vemo, da cirka pol milijona ljudi živi zunaj. No in z tem simboličnim dejanjem, pravzaprav po 20 letih samostojne države in željo, vsaj 12 let jo jaz spremljam in slišim ne, na takšnih ali drugačnih srečanjih, bi pravzaprav poslali en signal ne, tako znanstvenikom, tako umetnikom, tako gospodarstvenikom, mogoče še širše, ne, da bi se v teh običajno tako, neko so težki časi, takrat večkrat sedimo skupaj in se pogovarjamo o reševanju, tudi na ta način ne, pomagali Sloveniji. Saj rojaki po svetu so pravzaprav vedno več prinesli, kot pa Slovenija odnesla ven k njim.
Pravzaprav so to, če se prav spomnim, predlagali skoraj na vsakem se slovenskem srečanju, so različni predstavniki iz sveta ali pa iz zamejstva predlagali državi, državnemu zboru, parlamentu, da naj to spreme. Ne?
Res je, ampak seveda za to je potrebno 60 poslank in poslancev, dvotretinska večina in jaz bom rekel, sem pozitivno naravnan k temu in imam neko upanje, da bi v tem mandatu vendarle to lahko speljali.
Tudi ministrica mislim, da je za to, ne, saj v našem intervjuju je to poudarila.
Vsekakor ne. Nova Slovenija, kot vemo, je že sama zbirala nekoč podpise okrog tega, da bi imeli celo referendum in tako dalje, da bi šli v to ustavno spremembo. Seveda sem kot poslanec Slovenske ljudske stranke v poslanski skupini predlagal, da smo poslanska skupina predlagali predsedniku državnega zbora sedaj, ko zbira nabor spremembe ustave, torej da bi to tudi bilo. Mislim, da znotraj koalicije okrog tega ne bo razhajan in težav. In seveda, tako kot sem že omenil, nekateri poslanci so zelo tankočutni do te problematike, tudi strani opozicije in nekako, ne, se že na prvi seji pokazalo, pa tudi seveda vse te mandate, kar sem bil član, pa tudi ko sem sam vodil, ne, resnično v tej komisiji probamo delovati torej proslovensko, nič kaj, kdo kateri politični stranki pripada, nič kaj koalicija, opozicija, skratka, to je tako rekoč nekako enotna komisija, veliko se pogovarjamo in potem na koncu, tako kot tudi pri programu, soglasno sprejemamo odločite, ki so pa seveda toliko bolj zavezujoče potem tudi za politične stranke, poslanske skupine in seveda lidere političnih strank.
Torej dve udarni točki na začetku tega vašega programa za naslednjih nekaj let. Potem še kaj takega, kar bi bilo posebej omembe vrednega?
No, seveda, naš program je precej širok. Sedaj neke stvari so pač tudi v programu čisto iz tehničnih razlogov. Drugače pa, recimo, podarek, recimo, komisija bo dosledno upoštevala in spremljala izvajanje vseh dvostranskih in mednarodnih pogodb med Slovenijo in sosednjimi državami, recimo v mislih imam pogodbo iz 92. leta z Mađarsko. Mađari bodo pač morali začeti upoštevati reciprociteto, sedaj spreminjajo volilni zakon in niti slučajno za Slovenijo ne more biti zadovoljivo, da bi imeli kakršnega koli predstavnika ali ne vem kaj nadomestka v mađarskem parlamentu slovenska manjšina, ampak izključno enako tako, kot so Mađarci, torej neposredno izvoljeni v slovenski parlament. Potem seveda spremljamo v tem trenutku tudi zakon o narodni skupnosti, ki ga Republika Avstrija pripravlja. Ni naša stvar, da se vtikamo v zakonodajo sosednjim državam. Naša stvar pa je, da jasno in glasno povemo, da če za kakršnokoli zakonodajo Republika Avstrija želi, bom rekel, zamegliti izvajanje 7. člena avstrijske državne pogodbe, da tega ne torej, postili narekovajo, da bomo seveda na vseh inštancah politično odreagirali in pričakujem nekoliko več razuma tudi z avstrijske strani glede torej, tega zakona o narodni skupnosti, kot je pa bilo pri določanju topografije torej dvojezičnosti. V tem trenutku, veste, da imamo torej z Italijo že več kot 10 let, torej tudi zakon, ki pa je okrog financiranja non-stop problem. V tem trenutku mi sporočajo, da zopet okrog 400 tisoč evrov in tako dalje, skratka je kar nekaj odprtih zadev. No in da eno takšno lepo zadevo povem, v Varaždinu se pa pripravlja v neko naslednjih dneh, tednih, pravzaprav odprtje začetek učenja slovenskega jezika v osnovnih šolah skupaj program dogovorjen z naše stranjo in jaz računam, da bo minister za šolstvo zelo hitro torej to sprostil, da dobimo vse to 2-3-mesečno izkušnjo pred novim šolskim letom.
Če se pri tej točki ustaviva, vi ste se minulem tednu, če se ne motim, v državnem zboru skupaj s predsednikom gospodom Virantom srečali s predstavniki iz sosednjih držav. Kako so ocenili recimo delovanje prav pri recimo tej točki pri zauzemanju za spoštovanje teh dvostranskih dogovorov?
No, pogledajte, ob tem srečanju z predsednikom državnega zbora je bilo prav lušno. Ne nazadnje, takoj na začetku je predsednik državnega zbora pokazal zainteresiranost da, in seveda skrb za slovensko manjšino. Drugič, jaz sem seveda predstavil v kratkih obrisih program, ki je bil kasneje četrtek tudi takšen, kot sem povedal, tudi sprejet. Mešinci so se strinjali v celoti z programom. Zelo so bili navdušeni nad obema prvo in drugo točko, katero sem prej nekoliko širše obrazlago. O tej točki, kateri so sedaj govorila, seveda si samo želijo, da bo tako teklo, ampak glede na to so manjšinci pravzaprav tudi dali vedeti, na to, da me poznajo že kot predsednika, kot državnega sekretarja, da bo tokrat to, kar je predvsej dinamično delo, dinamična komisija in veliko, bom rekel, z njihove strani je veliko upanje, da se bodo določene stvari vendarle realizirale. Mimo grede, v tem času sem se že dvakrat sestal z madžarsko stranjo, tako z namestnikom veleposlanika, danes z namestnikom državnega sekretarja iz Madžarske in veleposlanikom ter še z ostalimi. In zelo jasno sem jim povedal, da bi bil čas, da pridemo k dejanjem, tako kot je naš Anton Martin Blaženi Slomšek nekoč zapisal v besedi resnica, v dejanju pravica. To sem jim danes povedal in upam, da bo to rodilo pozitivne sadove.
No, najbolj bo komisija državnega zbora tudi spremljala delovanje urada za Slovence po svetu, tudi njegovo finančno plat, če lahko tako rečemo?
No, pogledajte, strani gospoda Štoka je bilo predstavljeno ob tem obisku pri predsedniku državnega zbora, da je bil kaznovan v prejšnjem mandatu, mislim, jaz se tega ne znam predstavljati, strani državnega sekretarja in bivšega ministra, dve leti z po 43 tisoč evri, zato ker ni bil v narekovaju torej priden fantek in poslušal nekih njihovih navodil o združevanju. Lepo vas prosim, nihče ne more diktirati o nekem združevanju, lahko seveda jasno povemo, da bomo podpirali sodelovanje, ne pa združevanje, tako seveda se tudi sam želim in bom vse naredil za to skupno zastopstvo, enotno zastopstvo recimo na Koroškem. Nišče pa ne govori, da bi se tu kakšne organizacije morale združevati, enotno zastopstvo pa ja, tako napram Dunaju kot seveda Ljubljani. No in ko sem sam vodil ta urad, nismo dajali krovnim organizacijam denarja, ker se mi zdelo nekorektno, kar se je potem zopet povozilo, ko sem odišel, ampak direktno neposrednom ustvarjalcom jezika, kulture, ohranjanja slovenstva, slovenske identitete in tako dalje, glasbeni šoli in tako dalje. Skratka, vsem tistim, veste, neposredno v vasi, ki se za to dejavnost ukvarjajo. Preko tisoč vlog, ki so prišle direktno na urad, je komisija na uradu, ki pa seveda to obvlada to manjšino, pozna, tudi denar razdelila in tako je edino prav. To je denar slovenskih davkoplačevalcev, tudi tisti z minimalnimi plančami in zato mora urad vedeti komu kaj. Ne pa dobijo neke krovne organizacije in potem se one šopirajo. Veste, prideš na prireditev in se potem, ne vem, nekšna podorganizacija zahvaljuje krovne organizacije, da dobila denar, od koga pa je dobila. In še nekaj, se spomnite negativnih zadev, ki so se dogajale tam 2-2, 2-3, 2-4 na avstrijskem Koroškem pri Narodnem svetu koroških Slovencov okrog denarja, ki so ga dajali naši ljudje. Seveda bomo na tem še kako obdele.
In najbrž tudi obiskovali tako rojake v zamejstvu, kot tudi v drugih državah, da se boste čim bolje seznanili s tem, ampak najbrž bo tudi tu potrebno nekoliko vrčevati, se bolje organizirati.
No, pogledajte, sedaj sva prišla zopet na en drugi del našega programa in to je. Mi smo se v programu zapisali tako, da bomo v naslednjih 2-3 mesecih obiskali vse 4 slovenske manjšine, torej v zamejstvo, tako da se člani naše komisije seznanijo dejansko tudi na terenu z problematiko. Potem bomo v roku pol leta probali obiskati tudi vse deželne in državne oblasti, torej državne in deželne tam, kjer so oblasti z našo komisijo, kjer pa bomo torej že z sintezo in analizo obstoječih problemov, prišli v parlament in jim povedali. Zahvalili se za vse tisto, kar je bilo dobro narejeno za našo manjšino in seveda opozorili na vse tisto, če se ne spoštujejo, tako ali iz meddržavnih pogodb ali sporazumov ali tam, kjer je dogovorjeno reciprociteta. No in potem bomo od teh dogodkih seznanili tudi predsednika državnega zbora, koliko bo potrebno, verjetno tudi uvrstili točko dnevnega reda na državni zbor in seznanili celotni državni zbor. Namreč, to je tudi osnova, veste, za nadaljno spodbujanje, krepitev tudi na gospodarskem in regionalnem sodelovanju. Če so, bom rekel, medsosedske odnosi dobri in spoštujemo en drugega, spoštujemo to, kar imamo zapisano, bomo seveda tudi na tem gospodarskem in regionalnem razvoju lahko bistveno več naredili.
Ampak vrčevanje tukaj je pravzaprav tudi bo, ne, in upoštevanje tega, da celotna država in javna uprava vrčuje, ne?
No, poglejte, vrčevanje, torej če se sedemo zjutraj v kombi, pa se zvečer pripeljemo nazaj, ne, ne bomo vrčevali na svojem prostem času, ne, pa bomo celotnega razdalje. Ne. Se veste, poslanice smo 24 ur, 365 dni v pogonu in s tem ne bomo naredili nobenega stroška. Vsekakor pa želim, ne, da gremo z petčlansko delegacijo, namreč 7 parlamentarnih strank je, jaz bi celo želel, da bi vsake parlamentarne stranke eden od poslancev se seznano z to problematiko. Kasneje, ko bodo uradni obiski v parlamentih ali v sosednjih državah ali na sosednjih drugih kontinentih, torej v takšni delegaciji pa seveda več kot 3-članska delegacija ne more iti, ne bo šla, prav iz teh razlogov, katere ste že vi omenili.
No, dobro upeljana tradicija je tudi vseslovensko srečanje. Omenila sva, da jih je bilo že 11, boste z njimi nadaljevali?
Seveda, to je tako imenovani moj otrok, ne, in zelo ponosen sem na to, da se je zelo dobro prijelo. Tudi Slovenke in Slovenci za mesto in po svetu se več ne znajo predstavljati, da tega ne bi bilo. Ne bomo in to tudi po tematskih slopih, tako kot je to bilo v času mojega vodenja tudi običajno.
Še kakšne druge stvari iz tega programa, ki za konec lahko poudariva?
No, poglede, ena od pomembnih točk našega programa je seveda tudi ta, da se bo komisija prizadevala za večjo splošno poznavanje te tematike slovenske skupnosti zunaj meja Republike Slovenije, predvsem seveda iz stališča tako zgodovine, kulture ter omeščenosti v skupni slovenski kulturni prostor. Zato bomo torej zelo sodelovali tudi z pristojnim ministrom doma, torej z ministrom za šolstvo, šport, kulturo in
znanost.
Ja. Ter se seveda zato prizadevali, da se bi te tematike tako vključile v učne programe obveznega šolskega izobraževanja. Neverjetno je, ne, kako bom rekel, ves čas v prejšnji državi, ne, o tem nismo bili torej neinformirani, nismo bili kot predmet, kot snov se nam to ni podajalo in nismo o tem nič vedeli. Ne, ne nazadnje, seveda tudi sedaj žal, ne, v tej naši državi 20-letna zgodovina je, ne, in seveda enostavno mladina o tem kaj dosti ne ve. In zopet, dobro je, če ve, več bo vedela, več bo tega sodelovanja, tudi, bom rekel, zaradi znanja potem sodelovanja, ne, večje so možnosti tako na znanstvenem, gospodarskem, regionalnem in seveda vseh ostalih sodelovanjih.
In v tem programu je tudi posebna točka, kjer priporočate oziroma vladi sporočate neke določene zadeve.
Glede, jaz imam eno zelo dobro izkušnjo, bog mu da je dobro, pokojnemu dr. Drnovško ob enem obisku mađarskega predsednika, ko je bil dr. Drnovšek predsednik Republike Slovenije. In se mi zdelo prav, da bi to zapisali tudi v program. Ne glede na to, da imamo ministrico za Slovence za mesto in po svetu, priporočamo vladi, da kadarkoli, katerikoli od ministrov bo šel v eno izmed teh sosednjih držav, kjer imamo torej avtohtono slovensko manjšino, ali predsednik vlade, ali predsednik države, da vedno povabi manjšino v Slovenijo, torej naredi z njo briefing, potem pa med obiskom ali med povratkom tja ali nazaj se tudi pri njih ustavi. S tem bo seveda dal tudi določeno težo, dodatno težo našim rojakom v zamejstvo, tako kot to seveda delajo tudi drugi državniki, druge vlade, drugi predsedniki, ko prihajajo v Slovenijo. Jaz ne vem primera, ko so prišli iz Madžarske, da se ne bi vstavili tudi v Lendavi in seveda, zakaj ne bi te pozitivne izkušnje, ki jo imamo od drugih, seveda tudi sami uporabili. In jaz upam, da bo vlada to tudi upoštevala.
Torej, program je zaobsežen na dveh straneh, pa vendar le ima kar nekaj točk in dela bo najbrž tudi kar dovolj, ne?
Ja, dela bo veliko, zraven tega seveda bo prihajalo tudi do aktualnih političnih odzivov, na katere se bomo odzivali, tako kot smo se vedno v tej komisiji za Slovence za mesto in po svetu, v dobrobit naših rojakov, ki živijo zunaj in seveda za dobre sosedske odnose.
Gospod Franc Pukšič, hvala lepa za obisk v našem studiu in seveda veliko uspeha pri vašem delu vam želimo.
Hvala lepa tudi vam in srečno.
Srečno.